SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam ozo lokum to mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya.
ቀንዲነት ብታ ዜና ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ኩነታት ለበዳ ደልታ ዝዓይነቱ ኮሮና ቫይረስ እና ባሰይ ኸይድ ከም ዘሎ ዘመልክት ዝለዓለ ዕለታዊ ቁጥሪ መልከፍታት ኮቪድ-19 ዝኾነ 124 ሓደስቲ መልከፍታት መዝጊባ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ነቲ ብሰንኮፍ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ክታበት የቕሬታ ሓቲቱ። ግዛት ኩንስላንድ ካብ 23 ሓምለ 2021 ሰዓት 1 ወጋሕታ ጀሚራ ዶባታ ናብዚ ተረፉ ከባቢታት ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ክትዓፅዎም እያ። ቪክቶርያ ብወገና 26 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብን ክልተ ከዓ ኣብ መወሸቢ ሆቴላትን መዝጊባ። ጅቡቲ ተኹለታት መጥቃዕቲ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንምክልኻል ብምባል ሰራዊታ ናብቲ ናይ ሓባር ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ኣፀጊዓቶም። ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ኩነታት ለበዳ ደልታ ዝዓይነቱ ኮሮና ቫይረስ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመልክት ዝለዓለ ዕለታዊ ቁፅሪ መልከፍታት ኮቪድ-19 ዝኾነ 124 ሓደስቲ መልከፍታት መዝጊባ። ገለ 67 ዝኾኑ ካብዚኦም ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝተለለዩ መልከፍታት ወይ ከዓ እኩባት መልከፍታት ወይ ክላስተራት ዝተተሓዝዮም። 45 ርክባት ቀረባ ቤተሰባት ወይ ስድራ ቤታት ኮይኖም 22 ከዓ ብቐረባ ዝተረኸቡ ብሓፈሽ እዮም። ምንጪ መልከፍቲ ናይ 57 ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ መርመራ ይርከብ። ካብቶም ሓደስቲ መልከፍታት ብውሕዱ 48 ኣብ ከመሓላልፍሉ ዝኽእሉ ኩነታት እናሃለው ኣብ ማሕበረሰብ ንጥፋት ነይሮም። 30 መልከፍታት ኣብ ምምሕዳራዊ መንበሪ ከባቢ ፌርፊልድ ዝተመዝገቡ እዮም። ፕሪምየር ግላዲስ በረጅክልያን ኣውስትራልያውያን እዞም ቁፅርታት ቅድሚ ምውራዶም እናገደዱ ክኸዱ ምዃኖም ትፅቢት ክገብሩለዎም ኢላ።
I'm expecting case numbers to go up even higher. It's really really
important. ana qutri malkaftat malisom nil alik khadu ye zitba zelkhu etom lulat matan marmaratat mikyad kinqtslo agdasiyu magniatu kamti dr chant agdima zahalfa somunin abzi somunin zahabrato etom abta hibrat sab zelu kullom takhulo malkaftat qolibna weka gihitna kinrakhbo malna sarahtanyatat abtom seles samaltat kimirmirwom zelom kinmirmirom kinlenawun malkaftat nirakbalna
during that 3 days of required testing.
ወይዘሪት ብረጅክላም ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ከተማ ሲድኒ ለበዳ እቶም ክልተ ቀንዲ ምምሕልላፋት ኮቪድ-19 ዝኽሰተሎም ቦታታት ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታትን ኣብ ቦታታት ስራሕን እዮም ኢላ። እንተኾነ ግን ክፍሊ ጥዕና ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ውሽጢ መሳለጥያታት ንግዳዊ ዋኒናት እውን መልከፍታት ይረክባሉ። ግዛት ኩንስላንድ ካብ 23 ሓምለ 2021 ሰዓት 1 ወጋሕታ ጀሚራ ዶባታ ናብዚ ተረፉ ከባቢታት ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ክትዓፅዉ እያ። ግዜያዊ ፕሪምየር ስቲቨን ማይልስ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ክነብሩን ዶብ ሰጊሮም ክጓዓዙ ዘድልዮምን ሰባት ሓደ ዞና ኣብቲ ዶብ ክህሉ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ዞና ንኮፍስ ሃርበር እውን ዘካትት እዩ። ጉባኣት ፈቓዳት ይሕለፍ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ምህላዎም ንምርግጋፅ ኣብ ዶብ ክልቴን ግዛታት ዝርከቡ ቁልፊ ወይ ቀንዲ ነቑጣታት ኬላታት ፖሊስ ክግበረሎም እዩ። ኩንስላንድ ብተወሳኺ መምርሒ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ንተወሳኺ ሓደ ሰሙን ኣናዊሓቶላ። ግዛት ቪክቶርያ ብወገና 26 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብን ክልተ ከዓ ኣብ መወሸቢ ሆቴላትን መዝጊባ። ክፍሊ ጥዕናታ ግዛት ኩሎም እዞም ሓደስቲ መልከፍታት ምስቶም ናይዚ እዋን ለበዳታት ዝተተሓዝዮም ኢሉ። ብዘይካ ክልተ ካልኦት ኩሎም ኣብቲ ንኻልእ ከመሓላልፍሉ ዝኽእሉ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ ውሸባ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምሉኡ ኣብ መንበሪ ከባቢ ፕሮን ደቡብ ምብራቕ ውሽጣዊ ክፋል ከተማ ሜልበን ዝርከብ ዕዳጋ ፕሮን ማርኬት ደረጃ 1 ንኮቪድ ዝተቓልዐ ቦታ ተባሂሉ ተመዲቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ሸማታይ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ተኽእሎ ንኻልኦት ክለክፍ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት እናሃለወ ናብ ብዙሓት መሸጣ ዋኒናት ኣብቲ ቦታ ስለ ዝኸደ እዩ። ብኻል ወገን ሳውዝ ኣውስትራልያ ክልተ ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ናብ ሎሚ ዘውግሐ ድሕሪ ምምዝገባ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ናይ ዝሕጂ ለበዳ ተለኺፎም ዘለዉ ሰባት ናብ 14 ደይቡ። እዞም ክልተ ሓደስቲ መልከፍታት ሓደ ወድን ጓልን ኣሕዋት ኮይኖም ናብ ሓደ ነቢት ዝፈርየሉ ቦታ ድሕሪ ምኻዶም እዩ። ግዛት ወስተርን ኣውስትራልያ ኸ ብዘይካ ነቶም ፍሉይ ፍቓድ ዝውሃቦም ዶባታ ንሳውዝ ኣውስትራልያ ኣፅያቶ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ። ኣፍሪካዊት ሃገር ጊኒ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ተሳትፎ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶክዮ ከም ዝሰረዘቶ ሚኒስተር ስፖርት ናይቲ ሃገር ገሊጹ። እንተኾነ ግን ሓደ ናብ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ኣብ ዋና ከተማ ኮናክሪ ከም ዝበሎ እቲ 5 ዝኣባላታ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ኦሎምፒክስ ዘይምላኽ ውሳነ ብምኽንያት ፋይናንሳዊ ሕፅረት እዩ ክብል ገሊጹ። መራኸቢ ብዙሃን ጊኒ ብተወሳኺ እቲ ምስራዝ ፋይናንሳዊ ዳ እምበር ምስ ጥዕና ዘተኣሳስር ዝኾነ ነገር የብሉን ክብላ ይገልጽ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ኣብ መላእ ሃገር ድሕሪ ዝተረኣየ ወሰኽ ቁፅሪ መልከፍቲ ንሰብ መዚቲ ሃገር ክታበታት ኮቪድ-19 ክውስኽዎ ዓቢሩ። ኣብ ልዕሊ 30 ዞባታት ሩስያ ዝርከቡ ሰብ መዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንገለ ጉጅለታት ሕብረተሰብ ክታበት ኮቪድ-19 ግዴታ ክኸውን ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ክንክን ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ህዝባዊ መጓዓዝያ ወይ ከዓ ኣገልግሎታት ዝህቡ ፅላታት እቲ ሃገር ዝሰርሑ ኩሎም ኣብዚ ክካተቱ እዮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ማእከል ቻይና ትርከብ ዞባ ሄናን ድሕሪ ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ምዕለቕላቕ ብውሕዱ 25 ሰባት ሞይቶም። ሰብ መዚ ኩነታት ኣየር ነቲ ክስተት ኣብ ዝሓለፉ 1,000 ዓመታት ዝኸበደ ዝናብ ዝሃረመሉ ክብሉ ገሊፆሞ። ሰብ መዚ ከተማታት እቲ ዞባ ልዕሊ 500 ሰባት ካብቶም ብማይን ዝናብን ዘዕለቕልቑ መንገድታት ናብ ድሕነት ዘለዎም ቦታታት ከም ዝገዓዝዎም ገሊፆም። ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ባቡርን መንገድን ተሰናኺሎም ይርከቡ። ከባቢ 100,000 ሰባት ከ ካብ ጅንጆንግ ናብ ካልእ ቦታታት ተጋዒዞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ብውሕዱ 17 ቤንጋሊ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ብማእከላይ ባሕሪ ናብ ኢጣልያ ክሰጉሩ ክፍትኑ ከለዉ ጸገም ኣብ ዘጋጠማ ጀልባ ጠሒሎም። ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ቱኒዝያ ልዕሊ 380 ሰባት ብሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ድሒኖም ኢሉ። እታ ጀልባ ካብ ዝዋራ ሰሜናዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ካብ ሶርያ፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ማልን ባንግላዴሽን ዝመፁ ስደተኛታትን መጻእትን ተሰኪማ ተበጊሳ ነይራ። ብኻልእ ወገን ጅቡቲ ተኽሎታት መጥቃዕቲ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንምክልኻል ብምባል ሰራዊታ ናብቲ ናይ ሓባር ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ኣፀጊዓቶም ከም ዘላ መርበብ ጋሮዎ ኦንላይን ኣስፊሩ። ኣብ ትግራይን ከባቢኡ ዝኾኑ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ዓቢሮም። እዚ ናይ ጅቡቲ ምንቅስቓስ ወተሃደራታ ግን እቲ ኩናት ኬንዮ ተሳትፎ ኤርትራ ናብ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከይላባዕ ስጋት ወሲኽሉሎ። ሰራዊት ጅቡቲ ኣብቲ ቀንዲ መስመር ንግድን ቀረባትን ዝኾነ ፅርግያን መንገዲ ባቡርን ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓለዋ ከደንፍዕ ተበግሶ ወሲዱ ከም ዘሎ እቶም ፀብፀባት የመልክቱ። ምንጭታት ብተወሳኺ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ምህላዎም ነቲ መስመር ከም ተኽእሎ ክቆርፅዎ ወይ ክበጥክዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። መርበብ ሓበሬታ ጋሮዌ ኦንላይን ብተወሳኺ ዕላማ ሓይልታት ትግራይ ንምድኻም ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኑ ከም ዝተረድአ ኣስፊሩ። እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣማራፂ ክኾና ዝኽእል ዝነበረ ወደብ በርበራ ክትጥቀም ገና ብዘይምጅመራ ዕላማ ወተሃደራት ትግራይ እንተተሳኺዑ ሕፅረት ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ከጋጥም ይኽእል ኢሉ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ከተማ ብሪዝበን ኣንጋዲት ግጥማት ኦሎምፒክስን ፓራኦሎምፒክስን 2032 ተባሂላ መስያማ ንኣውስትራልያ ክብሪ እዩ ክብል ገሊጹ። እዛ ዋና ከተማ ግዛኣት ኩንስላንድ ካብ ቡዳፐስትን ዶሓንያ ተመራፂት ቦታ ነዚ ውራይ ኮይና ኣብቲ ኣብ ቶክዮ ዝተካየደ መሃብ ድምፂ 72 ድምፅታት ትረኺባ። ፕሪምየር ኣናስታስያ ፓላሸይ ግጥማት ብሪዝበን ንግዛኣታ ወርቃዊ እዋን ስፖርት ከምፅኣላን ነታ ከተማ ከዓ ሓድሽ ዘመን ክኾነላ ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ። ፌደራል ሚኒስተር ስፖርት ሪቻርድ ኮልቤክ መጻኢ ወለዶ ኣትሌታት ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ውራይ ክወዳደሩ ክርኢ ህርፋን ከም ዘለዎ ገሊጹ። ንሃገርና ዓብዪ ለውጢ ከምፅ እዩ። እዚ ዜና ኣብ ድሮ ቶክዮ ኦሎምፒያድ ምቅልሑ እዋን እዩ። እቶም ንሃገሮም ክውክሉ ሕልሚ ዝህልዎም ኣውስትራልያውያን ሕጂ ኣብ ሃገሮም ክገብርዎ ካሕልሙ እዮም። እዚ ከዓ ሳሕቲ ዘጋጥም ትዕድልቲ እዩ። ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ወይ ማቲልዳስ ቀዳማይ ግጥመን ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ኣካይደን ንኒውዚላንድ 2-1 ስዒረነን። ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ዝርከባ ሽወደን ከ ንዩስኤ ብገፊሕ 3 ባዶ ብምስዓር ኣገራሚ ውፅኢት ኣመዝጊበን ኣለዋ። ኣብ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 23 መንስያት ኤርትራ ኣንጻር ቡሩንዲ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 3 ባዶ ተሳዒራ። እቲ ግጥም ብምኽንያት ዝናብ ደጊሙ ክካየድ ዝተገብረ እዩ። ኣቐዲማ ኬንያ ንጅቡትን ደቡብ ሱዳንን ስዒራ ናብ ዝቕፅል ዙርያ ግጥማት መሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።